De fleste av oss liker ikke å vente. Det en ting når vi venter på noe vi gleder oss til, som for eksempel jul eller en ferie, eller man teller ned dager til man skal gifte seg, eller et eller annet sånt. Da det enda en ting å vente. Selv da kan jo ventetiden kjennes som lang. Men når ventetida kombineres med usikkerhet og uvisshet og forvirring og lengsel, og når man kanskje ikke helt vet om når det man venter på kommer til å skje, og kanskje enda verre, man vet ikke om det kommer til å skje en gang, da venting krevende greier. Hvis man alene og venter på en ektefelle, som aldri ser ut å dukke opp. Hvis man venter på gleden, for det så lenge siden man har kjent på den. Eller hvis man venter på nye krefter, for det virker som om de helt uteblir. Eller man venter på den der helsa som bare skranter. Eller man venter på jobben som man ikke får. Da ikke alltid venting så gøy. Som dere ser, så har jeg lekt meg litt med ordet advent på skjermen. De tidligere årene i advent så har vi snakket om utadvent og oppadvent og innadvent i advent. Det var veldig gøy. Men i dag så tenkte jeg skulle si litt om å vente. Når det kommer til advent, som vi nå inne i, så vet vi jo for så vidt hva vi venter på. Vi har liksom fasiten, ikke sant? 24. desember, da kommer det, da det jul, håper å si om du vil eller ikke, og dess eldre vi blir, dess fortere går den tiden fram til jul. Mens når vi var så, var jo det en hel evighet. Men når det kommer til advent, så vet vi det jo, fordi vi sitter på fasiten, vi har storyen, og vi vet at 24. desember, da det jul. Men de som var i fortellingen, de som vi leser om i de to første kapitlene i Lukas, i det hele tatt i julefortellingen, de kunne ikke være sikre. De måtte velge å stole på at det de hadde blitt fortalt, det de hadde sett, det de hadde hørt, det de hadde opplevd, de måtte bare stole på at det var sant. Og at det ville skje. De hadde ikke fasiten. De hadde liksom ikke lest slutten av boka. Og det var mye venting. Altså, det så mye venting i Bibelen. Bare tenk deg helt fra lenge før Jesus, mange hundre år før han ble født, så de, altså det, jeg lurer på som om det var å være profet og se, det skal komme en frelser, ja. Og han kommer som en baby. Det må være feil, det kan vel umulig være Gud som sier det. Det skal komme et lys, men det så lenge til. Et lys som ikke mørket skal overvinne, og så har det gått det hundrevis av år før han endelig ble født, denne frelseren de ventet på. Israels folk var okkupert av romerne. De ventet på befrielse og forløsning. Hvis vi da går til de to første kapitlene i Lukas, så det så mye venting. Vi kommer tilbake da med en som het Simeon, som ventet hele livet på en frelser. Det som heter Anna Fanuels datter, som hadde ventet og bedt og holdt på med bønn i dag og natt. Og mange av dere kjenner historien om de som ble foreldrene til døperen Johannes, Zakaria og Elisabeth. De hadde bedt så lenge om å få barn at de hadde gitt opp. Og selv Maria, som da skulle bli barn til frelseren selv, unnfanget ved den hellige ande, som vi lærte i treungen, selv når barnet var unnfanget av en hellig ånd, så var svangerskap i 9 måneder, liksom. Det var ikke noe shortcut på noen områder. Det var venting. Og hvis du leser de to første kapitlene i Lukas, så det mye venting og undring. Jeg siterer, de ble forundret. De undret seg. De ble forskrekket. Og jammen meg, så ble de forferdet. Og de kunne jo umulig være sikre. I ventinga, så jeg har tenkt å introdusere et nytt sånn verb-ish. De måtte drive med venting og stoling. Altså, de måtte stole på at det de hadde hørt og blitt fortalt var sant. Noen kaller det tro, men det så belastet ord. Man blir litt sånn da, jeg må tro så mye, men de måtte stole på. Og så måtte de ha tillit til, de drev med venting og stoling. Profetene måtte stole på at de så rett. Det kommer en redningsmann, det veldig rart, men han skal visst bli født i Betlehem, ser det ut som. Så senere kunne de lese skriften og tenke at ja, det der han kommer. Det rart at ikke det liksom var Jerusalem. Det der kongen bor. Tenk da, altså, englebesøk for eksempel. Det en ting med hyrdene på marken, for de var veldig mange hyrder, og de så et helt englekor, så de kunne spørre hverandre etterpå, du så det, du også? Det ikke jeg som gæren. Ja, jeg så det, ja, men så fint da. Da var det ikke liksom, alle eterne hallucinerte ikke samme opplevelse liksom, med englene. Men når du da en ung jente og helt alene, og du kommer en engel, og du skal si, og sier du skal føde en sønn, han skal bli verdensfrelser. Jeg lurer på, kanskje særlig de første månedene da, før magen begynte å vokse, hvor mange ganger Maria spurte seg, var det noe jeg innbilte meg? Var det noe jeg innbilte? Kan det være sant? Eller liksom Josef da. Josef, han, jeg har ikke så lage en egen tale om Josef. Han får litt lite krets. What a man! Sier jeg bare. Og så hadde han en drøm. Engelen kom til meg en drøm da. Og sa at det sant. Det ikke en annen mann. Det Gud. Altså, og han sto last og brast. What a man. Men en ting at kanskje ikke andre kunne tro det. Ja, du så en engel, jeg gratulerer. Eller du hadde en drøm. Jeg har mange drømmer i natt, så drømte jeg at... Men trodde de det selv noen ganger, det lurer jeg på. Og derfor så står det i Lukas 1,45, det står det om Maria, men jeg tror det gjelder alle disse i fortellingen, at salig er hun som trodde det Herren hadde sagt skulle gå i oppfyllelse. Salig er hun som trodde. Hun som dreier med stoling og venting. Men det som litt spennende, så, som pastor Iversen har frydet seg over denne uken, at mens de venter og stoler, stoler på, har tillit til, så er det en som er overraskende aktiv og veldig på banen i juleevangeliet og i Lukas 1 og 2. Som vi kanskje forbinder med litt senere i kirkefortellingen, liksom. Men det er den hellige ånd. Eller som vi sa i treungen, den heilage ande. Det er liksom litt mer svung over det, synes jeg, på nynorsk. Jeg vet ikke om den hellige ånd er fremmed eller kjent for deg, men han er altså en del av treenigheten, og i dag kan vi tenke på han som den usynlige Guds nærvær. Og det står så masse om den hellige ånd i de to første kapitlene i Lukas, som juleevangeliet er en del om. Og vi kan ikke se på alle de, men jeg tenkte vi skal se på ett av de stedene bare. Og jeg må bare være helt ærlig og innrømme at dette ble litt sånn nytt for meg sist søndag, for en uke siden. Da hadde vi lovsangskveld her i menigheten, og det, for meg så ble det en utrolig oppmuntrende kveld. For det var så mange vitnesbyrd av forsamlingen, og det var så mange fine sanger. Og så Marianne Fjell, kona til han som leder møtet her, hun hadde noen betraktninger rundt Lukas 1 og 2, og som fylte meg bare med ny begeistring over Lukas 1 og 2. Så jeg glemmer å lese det igjen. Altså, om ikke du kan få ut noe av denne talen her, så vi i alle fall få med deg det. Gå hjem og les Lukas 1 og 2 noen ganger. Og ikke bare juleevangeliet, liksom. Den hellige ånd, usynlige Guds nærvære, er på ferde når de venter, når de undrer, når de lurer, når de lengter, når de er forskrekket og når de er forundret, så er den hellige ånd på ferde selv når de ikke ser han. Skal vi komme til det ene stedet hvor du står om den hellige ånd? Av alle. Men først, tenk litt mer på Maria og Josef. De har altså da reist av gårde for å bli skrevet inn i manntall. De har født en sønn i en stall. Og så står det nemlig at det, etter forskriften, altså de hadde jo ikke nytestamentet som vi har, så når de siterte Bibelen, så var det Moseloven. Og ifølge Moseloven så måtte de da presentere barnet deres i tempelet, når Maria var ferdig med renselsestiden, slik det var den gangen. Men de hadde jo liksom ikke papirene helt i orden på ekteskapet sitt og greier, ikke sant? Jesus var jo per det født utenfor ekteskap. så skulle de da komme til, til tempelet. Jeg lurer på om de spurte deg, vil de ta imot oss? Vil de skyve oss vekk liksom, når vi nå kommer til tempelet? Vi har, det, hvordan går dette? Jeg vet ikke om de hadde litt høy puls og var litt spente på hele greia, og litt forundret og litt forvirret. Hvordan, hva egentlig som skjer? Det skulle være verdens frelse som kom, men han en veldig vanlig baby som griner og bæsjer. Er dette undre, liksom? Ja, riktig nok har vi fått besøk av noen vise menn, men ære land, det burde vel vært litt mer spesielt. Det var vondt å føde denne ungen, liksom. Og så står det, men når de kommer... Om ikke andre, så jeg veldig begeistret for akkurat dette. Som du kanskje merker i Lukas 2,25. Så står det om denne gamle mannen, Simeon. Han hadde ventet, altså hvis du vil følge med i Bibelen, så står det i Lukas 2,25, hvis ikke skal jeg lese det. Han hadde ventet på denne frelseren, og så står det faktisk at ånden hadde latt han få vite at han skulle ikke dø før han hadde sett Herrens salvede. Altså han har fått greie på at han skulle ikke reise fra denne jorda før han hadde sett den frelseren som skulle komme. Og så blir jeg så irritert på Bibelen. Hvorfor kan det ikke stå hvordan den hellige ånden hadde latt han få vite det? Sendte han brev, pergament? Liksom... Men på en eller annen måte så hadde jeg fått den hellige ånd formidlet til denne mannen. Og hvor mange år? Og igjen så tenker jeg det samme. Kanskje liksom rett etter at han fikk denne formidlingen på en eller annen måte fra den hellige ånd, og tenkte, nå skjer det i morgen, tro. Kanskje han var 40? Nei. Når jeg 50 da? Nei. Når jeg 60 da? Nei. Når jeg 70? Nei. Kanskje han var litt lei av, jeg vet jo ikke, det står det ikke noe om. Men han hadde ventet, men han hadde fått den her beskjeden at jeg skal ikke reise fra denne jorda før jeg har sett Herren salve det. Og så står det nemlig, nå kom han til tempelet ledet av ånden. Og det står heller ikke hvordan, igjen. Det kunne jo godt stått det. Men så den hellige ånden hadde faktisk, kom igjen, Simon, du må til tempelet nå, nå. Det er du som må være der og ta imot Maria og Josef, for nå kommer barnet! Unnskyld, jeg blir litt sånn ivrig stemme, nå skal vi gjøre logoped. Oh. Og i det Maria og Josef kommer inn med Jesus, så er det Simon som står der. Og så står det bare at han tar barnet i armene, jeg blir så beveget, og så sier han, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred. Slik som du har sagt. For med egne øyne har jeg sett din frelse. Så skjedde det han hadde ventet på. Det han hadde ventet på var sant. Og så skjønte han det når det kom, selv om det kom i form av et lite barn. Nå har det skjedd. Nå kan jeg reise. Og så så du at Maria Josef var litt forundret over det mannen sa. Jeg synes det er så nydelig, for de hadde jo ikke noe erfaring i å føde verdens frelser. Så det var veldig godt at han kom, og nesten bekreftet fordi dette er et spesielt barn, dere. Og så står det samtidig om hun gamle Anna Fanuels datter, en enke på 84 år, som ba natt og dag. Og hun talte om barnet til alle som ventet på frelsen. Her har du det igjen. De ventet. Jeg vet ikke... om du venter på noe. Og jeg vet ikke hva du venter på. Men det er som om jeg har en fornemmelse om at jeg taler inn i noe jeg ikke vet hva er. Og så er det som om ikke du orker å vente lenger. Og da er min hilsen til deg at den hellige ånd har alltid vært på ferde, ofte i det usynlige, ofte når du ikke merker det. Så hold fast. Min bestefar, han er død for mange år siden, han pleide å si til min mamma at jeg heter Kirsten, Guds klokke går aldri feil. Og det finnes noe, som du, et uttrykk jeg elsker, som hvis du har hørt meg tale før om advent, så har du hørt meg bruke det, for det står om når Jesus ble født, at han ble født i tidens fylde. Det finnes noe som er tidens fylde, eller i den rette tid. Og det finnes det I ditt liv også. Og I mellomtida så må vi drive med stoling og venting. Stole på og vente. Altså hvis noen tror at jeg blir stresset av at en nydelig unge løper foran og sier mamma, så det bare helt nydelig. Jeg vet ikke hva du venter på eller om du venter. Men jeg tror også kanskje jeg snakker til deg som for lenge siden har fått en drøm. Ikke nødvendigvis sånn enn om natta, men en idé, noe du bærer på, noe du har sett for deg. Men så har livet og tiden på en måte kludret det til. Sånn at drømmen ble så utydelig. Og da min bønn virkelig at den hellige ånd skal lede en sånn Simeon I din vei, eller en Anna Fanuels datter, som kan hjelpe deg med å se hva Gud I ferd med å gjøre I ditt liv. For den hellige ånd aktiv I ditt liv, om du kjenner det eller ikke. Ok, hva det jeg prøver å si? Jeg håper du skjønner hva jeg prøver å si, men skal jeg si noe? Det jeg prøver å si. I tillegg til en veldig fascinasjon over hele julefortellingen over Lukas 1 og 2, som jeg gjerne vil formidle, som jeg synes veldig trostyrkende, så har jeg et mål om at du skal få lov å stole på Gud I ventetida, hva nå den og at den hellige ånd aktiv, selv om ikke du ser sånn ut. Det målet mitt, egentlig. Og også et mål om å minne om at Gud har noen gang de der lange linjene. Det så deilig når vi kan av og til se dem på avstand. De lange linjene, han oversikten. Og så finnes det et tidens fylde. I det gamle testamentet, som disse kjente, mange av de vi leser om I det nye testamentet, så altså, det proppet fullt av vers om å vente. Og når det gamle testamentet det hebraisk så mye rikere enn norsk, så når de bruker stole på, vente, være stille, så brukes det om hverandre som en sånn tillitsfull holdning. Det ok, Gud, jeg stoler på deg. Jeg skal bare ta en liten ride, bare hør her. De som venter på deg blir aldri til skamme. La meg få vandre I din sannhet, Gud, for du min frelse, jeg venter dagen lang på deg. Vær sterke og frimodige, alle dere som venter på Herren. Herrens øye hviler på den som frykter han og venter på hans miskunn. Vi venter med lengsel på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. La din miskunn være over oss, Herre, for det deg vi venter på. Min sjel fortæres av lengsel. Og jeg venter på ditt ord, hørte noen som har prøvd det noen gang. Du mitt skjold og mitt vern. Jeg venter på deg. Før daggry roper jeg om hjelp og venter. Jeg venter, jeg håper på Herren. Før meg ut av dette fengselet så jeg kan prise ditt navn. Det rettferdige venter, Herre. Vær oss nådig, Herre. Vi venter på deg. Vær du vår styrke. Så kunne jeg fortsatt I evighet, men da den... Leie tendens til at vi detter litt av. Advent. Jeg har sagt litt om venting. Om at den hellige ånd virksom. Selv når du ikke nesten vet hva du venter på. Alt det på det. Men når det kommer til advent, så vet vi jo faktisk at han har kommet. Sånn, det jeg klar for det. Advent betyr Herrens komme eller frelserens ankomst. Så det vet vi at Gud har kommet. Det var fantastisk når Harald snakket om hvordan, jeg ikke så god på sånn symbolikk, men hvordan rødt og blått blir lilla, og derfor adventsvaret jord og himmel møtes. Altså. Guds sønn har kommet, han som den første og den siste, han som lyset. Gud I himmelen som ble menneske. Og jeg vet ikke om du synes det vanskelig å tro. Nei, jeg må bare anbefale igjen, det ikke for å gi enkle svar, altså, men det veldig interessant med Lukas, for det en lege, nemlig en litt sånn nøye lege, som skrev Lukas evangelium. Og han begynner hele evangeliet med å si, ærede Theophilus, og Theophilus var altså en hedning, han visste ikke helt hva han trodde på dette her. Så sier Lukas, nå det så mange som forteller så mye om Jesus, så nå har jeg bestemt meg, Lukas, Theophilus, at jeg skal skrive ned alt sånn som det virkelig var. Hvor han var et øyevittne, ikke vel? Og nå skal du få det liksom i rekkefølge. Og derfor så tenker jeg at det troverdige ord. At alt det umulige og usannsynlige og det ville, det troverdig. Og derfor så tror jeg ikke bare at han har kommet, men at han skal komme tilbake. Jeg lever på en måte i en sånn evig advent. Advent er ikke da bare noe som hører til jula til, men det hører til hele livet. At jeg har en tro på at dette livet her, det ikke alt. Og kjære Flekkerøy misjonskirke og venner og gjester og alle, jeg venter på at Herren skal komme tilbake og sette alle ting i rette stand. At jeg veldig glad for at det den samme Jesus som ble født i den lille stallen så sårbar, den samme som skal komme i herlighet tilbake en gang. Og det en sånn dobbelhet i den ventingen. Vi har jobbet sånn med, hvordan skal du avslutte den talen? Hva det du? Og dere må bli med meg til to steder i det nye testamentet hvor det står om noe om denne ventingen. Og hvis ikke du har med Bibelen, jeg skal lese så høyt og tydelig jeg kan. Men i 2. Korinterbrev, kapittel 5, så beskrives noe av den her dobbelheten i ventingen. Skal jeg bare bla litt i papiret min? Jeg følte at jeg hadde glemt noe, men det er sikkert ikke så farlig. Her klokka. 2. Korinterbrev, som akkurat nå har blitt borte fra min bibel. Kapittel 5. Og skal jeg faktisk lese vers 1-6. Om den der adventen som vi lever i hele året. For vi kaller det en dobbel bunn i adventen. Vi fryder oss over at vi skal minnes at han ble født, at han kom en gang. Og så har vi samtidig en forventning om at han skal komme igjen. Og der står det da. Det skikkelig kristeligøse ord på en måte, men jeg tror dere henger med. 2. kor 5.1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, og da mener han ikke boligen vår i Knutsmyr, men han mener kroppen min, ikke sant? Vi vet at om kroppen min rives ned. Nå skal jeg bare ta en lite parentes der. Altså, jeg har akkurat skrevet julebrev, og vi har erkjent i familien Iversen at det forfallet det har satt inn. Det går den veien med kroppen, liksom. Og jeg sto ved kjøkkenbenken her en dag, og så sier Espen til meg, Siri, du har fått sigefu. Han mente liksom at det var litt koselig da. Men det var ikke, så litt senere var jeg på butikken med Hanna, og da hadde jeg liksom sånn der, jeg hadde stilongs under treningsbuksa, og da sa mamma, du har rosinfu. Så rosinfu, sigefu, det vakkert. Men altså, dette her, det går til grunne, det tror jeg vi trenger ikke være noen spesielt profet for å på en måte erkjenne det da. Så vi vet at selv om vårt jordiske hus, det høres jo litt flottere ut, vårt telt rives ned, så har vi i himmelen en bygning som av Gud. Et evig hus, altså en evig kropp som frisk, som ikke gjort med hender. Og så står det at mens vi her, så sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen som en overkledning. For når vi blitt kledd i den, så blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i det jordiske teltet, så vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd. Så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Og den som har gjort oss ferdige til nettopp det Gud. For han har gitt oss ånden som pant. Og derfor vi alltid ved godt mot. Jeg vet ikke om du akkurat fikk med at jeg leste at vi nedtrykt og sukker, og alltid ved godt mot. Selv om vi vet at vi borte fra Herren så lenge vi hjemme i kroppen, for vi lever i tro uten å se. Men vi ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Vi både nedtrykt, ved godt mot! På en gang! Det en samtidighet i den ventingen som vi må nødt å omfavne på en måte, og det veldig sjeldent at vi bare kjenner på en av delene. Det er nesten alltid begge deler. Det er noe som sier, å kjære Gud, kan du bare komme og ordne opp? Å, jeg full av mot og forventning fordi jeg allerede har fått en hellig ånd som en forsmak på det gode som skal komme. Jeg lengter etter å bli overkledd. Samtidig får jeg erfare masse allerede her og nå. Spent og nedtrykt og sukker og alltid ved godt mot. Dette er en reell samtidighet som våre liv må romme. Og vi må ikke ljuge for hverandre og si at liksom, ja, når du blir kristen så er det jo bare strålende dere. Jeg er så glad hele tiden. For det er jo ikke sånn. Men vi er det også hele tiden. Parallellsted, som jeg kan ikke gå langt inn i, jeg blir veldig ivrig bibellæreren i vei, våkner frem her, men i Romerne 8 så står det at det, alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og så står det, også vi som har fått ånden, sukker med oss selv, står det faktisk. Og det er en sånn dobbelhet i det livet vi lever, hvor vi får lov å oppleve allerede, men enda ikke. Ja, Gud er god. Ja, han har fylt meg. Ja, han lever i meg. Men jeg skal kjenne det fullt ut, helt ut en annen dag. Og det er når han kommer tilbake. Eller jeg kommer til han, jeg vet ikke hva som skjer først. Henger dere med? For meg er det godt å sette ord på den samtidigheten, for da blir vi ikke så stresset når sorgen og bekymringene, eller når liksom det der melankolien, eller hva det måtte være som treffer hjertet vårt. For ja, det er noe i meg som stunder etter forløsning. Heile skaper stunder etter sjumars tid. Det var mye nynorsk i dag. Men det er jo en salme som er, det er en grunn til at jeg har skrevet om det. Og det er greit, skjønner du hva jeg mener? For en kristen tro rommer det spekteret. Til min beregning så har jeg nå holdt på 25 minutter. Stemmer det? Jeg har 30 nemlig. Et mulig eksempel, tenkte jeg skulle skrive, ofte snakker jeg mye om livet, nå har jeg kanskje snakket mer om teksten, men jeg var hos mammaen min på fredag. I 3 timer satt vi ved peisen og drakk kaffe og pratet. Mamma er 78 år snart, og har levd med Jesus siden hun var 12. Og den samtalen ble på meg en liten eksempel på den dobbelheten av det der livet med Kristus og den herlige forventningen og den litt smertefulle savnet på en måte på en gang. Mamma ble enke for 3 år siden. Og så har min mamma har vært misjonær i Colombia mer eller mindre de siste 30 årene. Da. Og det har vært en veldig rik reise for både min mor og min far. Men det har jo også hatt en bakside. Og akkurat på fredag så dvelte jeg litt ved det at det skjer jo noe med dette med vennskap. Når man er så mye borte. Det var liksom noe som ble hennes offer. Så konkluderte hun med at ja, det er smertefullt. Det er ikke selvsagt hvor hun skal være på nyttårsaften, liksom, for hun har ikke den der gjengen som man kanskje har når man har bodd samme sted hele livet, for eksempel. Så pratet vi litt om det, så erkjente vi. Vi måtte bare slå fast og si ja, det er litt vondt det. Så var vi stille litt, og så sa hun sier. Og så ble hun, noen ganger hun får sånn Anna Fanuels datter, for mamma hun leser, vet du, ber og leser og leser og ber og kneler og synger og vet ikke alt. Og så fortalte hun om et av de siste møtene hvor pappa hadde vært før pappa døde. Da hadde de vært, jeg husker ikke hvilken menighet det var, det var ikke her. Og så hadde det vært lovsang. Og så hadde hun bedre lengt og jo alltid etter Jesus. Og så forteller hun bare at det er et lite streif mens hun sto der. Så sier det var akkurat som han sto rett foran meg. Og sier han var så skjønn. De øynene. Det var så kjærlig. Det blikket så liksom bare noe vidt rundt ham, men jeg så de øynene. Jeg så det blikket. Jeg så det ansiktet. Jeg så den kjærligheten, sier jeg. Jeg kommer aldri til å glemme det. Og så bare ble, og så går over opprisning og tilbedelse, og bein og armen går sånn propeller, da det gjør det, mamma. Men så ble, skjønner du, henger du med på det jeg sier? Det var noen år siden, det var litt tøft. Det er noe som er krevende. Og det er så fantastisk fordi Jesus er så god. Henger du med? Og begge deler er livet, begge deler er advent. Og i det spennende, folkens, det lever vi bestandig. Derfor er det så mye godt og så mye vondt på en gang. Så samtidighet. Jeg vil gjerne hvis sangerne og musikerne kan komme opp, vi skal synge en sang etter at jeg ferdig, hvilket jeg snart og jeg kjenner ikke deres livsfortellinger. Men mens vi venter, så kan vi drive på med en del stoling. Altså stole på ham. For greia, kjære forsamling, at det ble sånn som Herren hadde sagt. Zakaria og Elisabeth, de fikk sin Johannes, selv om Elisabeth var alt for gammel. Det var helt umulig. Maria og Josef, de fikk ham. Han ble frelseren. Han vokste opp og døde og ble begravet og stod opp igjen. Og min bønn egentlig at Simons ord skal bli dine. Ja, jeg har sett frelseren. Han min frelser. Og at du skulle få øye på hva den hellige ånd gjør i ditt liv, for han gjør noe. Bare noen ganger ser vi det veldig synlig, noen ganger gjør vi det ikke. Så blir det advent.